ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Paraćin, grad u središnjem delu Srbije, u Pomoravlju, na reci Crnici. Postojao kao vojničko utvrđenje i u rimsko doba, imenom Sarmates ili Mutatio Sarmatorum, mesto na kom se umorni zamenjuju odmornim konjima, na čuvenom Via Militaris, vojnom putu. U srednjem veku znan je kao Paraćinov brod, što je bilo uobičajeno za mesta uz velike reke i to upravo ona na kojima ih je bilo moguće preći. Ali ne samo da se ne zna ko je bio Paraćin po kome je brod nosio ime, nego se ne zna ni etimologija tog ličnog imena. U koje kude priči koja sledi upoznaćemo vas sa njegovom novijom istorijom, od prvog srpskog ustanka do drugog svetskog rata, i to tako što ćete slušati o više ili manje poznatim ličnostima koje su je ispisale. Od Karađorđa i Miloša Velikog, preko Steve Pisara, Mandrde Hajduka i Tatar Bogdana. A upoznaćete i znamenite ličnosti i porodice samo tog kraja, one koje ne možete pronaći čak ni na sveznajućem internetu, ali bez čijih života i dela mozaik naše istorije ne bi bio potpun. Generali Ilija Gojković, Stojan Veljković, Stojan Lešćanin, štampar Kosta Hadži Vidojković i svetulik M. Dragačevac, sreski načelnik u penziji, koji je marta 1941. pisao lično Hitleru i zato bio prva žrtva u Paraćinu po dolasku okupatora. Sve to zna, pa nam je i pričao Đorđe Petković, pravnik u penziji, književnik i publicista, gospodin u godinama dostojnim svakog poštovanja, koga smo srele u zavičajnom muzeju Paraćina. Biće ovo još jedno zanimljivo putovanje kroz vreme. Obećavaju vam Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Krasi, milujuce moravski talasi, naše more ove Morave oj. Sa Ovčara i Kablara žuri Morava, preko Čačka, Kraljeva i Banje, pa dalje i dalje. Svima do Stalaća pozdrave šalje Morava, Morava. Sa Ovčara i Kablara žuri Morava, preko Čačka, Kraljeva i Banje. Krase tvoje grudi, šta će nama lepše more, lepše more od Morave oj. Šta će nama lepše more, lepše more od Morave oj. Sa Ovčara i Kablara žuri Morava, preko Čačka, Kraljeva i Banje. Čačka, Kraljeva i Banje, pa dalje i dalje. Svima do Stalaća pozdrave šalje Morava, Morava.
Ko je kuda?
U Paraćinu besmo ima tome dve godine, a jedno zanimljivo poznanstvo, potom i priča, počelo je ovako.
Hoćete da dođete malo bliže, Đorđe? Đorđe Petković, jel možem kao hroničar?
Književnik i publicista.
Književnik i publicista, mnogo izučavao istoriju svoga grada, što je logično i lepo.
I okoline.
I okoline. Jeste vi iz Paraćina?
Ne, ja sam iz Potočca, isto sam iz Podjukorskog sela, ali u Paraćinu živim 60 godina.
60 godina?
Od kako sam završio malu maturu, ovde sam, tako, uglavnom, u studije malo ovamo.
Mi smo odlučile da neke priče otrgnemo od zaborava i za Radio Beograd, znači priče iz ovoga kraja. Vi ste izučavali prošlost, znate mnogo zanimljivih stvari iz prošlosti ovoga kraja, sad ste nam pominjali i Mandrdu, i Debelo drvo, i Hafiz Pašu, i Stevu Pisara. Hoćemo od Steve Pisara malo da krenemo.
Može.
To su priče koje ovde žive vekovima, a vi ste
i
proučavali i beležili.
Deo je iz knjiga, deo je danas, to je jedno sećanje koje je ostalo kasnije zabeleženo. Činjenica da posle Ivankovačke bitke Karađorđe dolazi sa Srbima na brdo koje se ranije zvalo s naše strane Tursko brdo, sa Ćuprijske strane Vezirovo brdo. Oni i danas zovu to Vezirovac, a mi smo početkom 20. veka, posle dolaska Karađorđevića na vlast, promenili to u Karađorđevo brdo. Tu su bili Šančevi i odatle se pratio život u Paraćinu. Tokom noći bila je proslava, dole veselili su se Turci, Steva Pisar.
A na brdu je bio Karađorđe i njegova
brata. Ja bom, i Steva Pisar, verovatno Stevan Jevtić, jer on je u to vrijeme bio sekretar Karađorđev, kažu da je malo bio pod gasom, znači popio malo, zatražio da on opali jedan top na Turke.
I oni su se šalili,
s njim, kaže, pazi da mu ne ojadiš decu u tom smislu i tako dalje.
A nisu znali da će
međutim,
da
on je zaista to uperio dobro i po svemu sudeći nije to Đule to su đula bila. Nije to đule probilo nogu Hafiz Paši, već je greda koja je pala u toj zgradi njemu prebila nogu i oni su sutradan povukli bez borbe kod Paraća.
I da je hteo, probali možda ne bi uspeo.
Da, da, probali su oni par puta, probali su da, ne, da prijeđu Crnicu i da jurišaju gore, kad su vidjeli da nema toga ništa, desilo se i ovo što se desilo i oni se povukli prema Nišu. To je ovako jedna priča ostala kao značajna zbog tog, eto, Karađorđevog topa, koji je jedno vreme bio tu i u Paraćinu ostao. Kasnije se pokušaj bio da se izvuče, šta je njegova sudbina, jer se znalo po natpisu, majstori su ispisivali, kao što oni voleli svoje proizvode, tako i su prve naše topčije voleli da ispisuju.
Da, i to brdo se dan danas zove Karađorđevo brdo.
Da, da, brdo se zove i danas Karađorđevo i tamo postoji spomenik Stevi Pisaru, koji odaje, venci se polažu, da. Interesante su dvije ličnosti sa ovog prostora, kao antipod. Jedan je poreklom iz Fikirice, znači jednog našeg sela ovdje blizu, koji je živio poslije u Lapovu, Milosav Lapovac, tako ga zovu, poznat je, a drugi je Jovan Kovač iz Vujnova. Zašto su oni antipodi? Ja ću jednu priču da vam pričam koja je sigurno je tačna.
A koje vrijeme kad se događa ta priča?
To je isto vrijeme prvog ustanka. To je vrijeme ustanka i posle toga Miloševo vrijeme, prvo, drugi ustanak i tako dalje. U vrijeme Đakove bune, znate, jedan od ljudi koji je bio, kad se dogovaralo kod Miloša kako će i šta će da rade, predložio je da pobiju sve pismene ljude. I tu je vidio rješenje da nema bunu. To je predložio Miloš Lapovac. Znači, naš čovjek.
A kako predložio da...
Da se pobiju pismeni ljudi, jer je ono đak podigo bunu.
Naši crvi pismeni.
Pa nego koji, ja pričam o njima. Ali, padite sada. Tu je sedao i Vuk Karadžić i on je to i zabeležio. Vuk kaže, ma čekajte ljudi, kako ćemo kad treba poruka da se... Pa kaže će pošaljemo jabuku i mi smo i preslali jabuku. A kako ćemo za porez? Porez ćemo na rabu.
Pa dobro, tako se bori, on bio pisan, pa se čovjek da,
E sad padite, zašto da ja kažem da je Jovan Kovač antipod?
Da?
To je čovjek iz Vojnova koji je još u vreme Kočine krajine izučio za nas i kasnije u Zebunu ispolagao i tamo živeo. I koji je se samo pismenio. I ostavio vrlo značajne, to je čovjek koji je izradio prvi srpski grb od metala, recimo. I kad je Miloš, dao je Milošu, bio je na njegovom dvoru okačen taj grb, kad je Miloš hteo da mu plati, kaže, ima pismo sačuvano, gdje kaže, vidite kod Jovana, majstor Jovana Kovača, koliko košta ono vapno, to je napravljeno, šta ja znam, onaj grb naš, kaže, ne treba ništa, ja sam Srbin, ja sam želeo da ostavim neki trag, kad je već bila borba i tako dalje, to je moj doprinos i ja bi se osramotio kad bih naplatio. Vidite, taj se samo pismenio, a ovaj predlagao, znači, vidite, antipode. I toga je u Srpskoj. Druga stvar...
Znači, on je hteo da se Srbi više ne bi bunili i da ne bi stradali od Turaka, pobiješ pismene i niko se više ne buni.
Da, bome. To je ovako...
Ja sam čula za takvu ideju, stvarno.
E pa... Što se Mandrade tiče, znači tog drugog ustanka, ovdje na tom brdu, i ja nisam siguran zašto se ovo brdo zvalo Turško.
Pa kako je to ime Mandrda?
Pa nije to ime, to je prezime. Nije ni prezime, on je malo nogu imao jednu kraću. Pa ševo kad ide. Kao ovo ja sad to stavim. Pa da bome. Mandra, da bome. To je hajduk. Srbija je bila hajduk.
Kako čopav hajduk?
Pa ne mora on mnogo na to, da ne pričamo te priče sa hajducima, znate. Ali ovo hoću da kažem. Kad je buna bila ovog Hadi Prodanova, Temnić, to je dreo od druge strane Morave, se također priključio toj buni. Na prevaru otišao je knez koji je bio u prvom ustanku, knez Jevta Stanojević i Kasavić iz Obreža. I 300 ljudi, među 300 ljudi koji su obešeni, pobijeni i tako dalje, na Miloševo poverenje otišli za Beograd, 150 od tih Srba koji su stradali, posle te bune 150 je iz Levča i Temlića i Belice, znači taj kraj preko Moravski. E, zašto vam to kažem? Pa bez obzira na to, ostao je Milet Radojković, koji je bio barjaktar, verovatno dogovorom da ne odu svi, nego neko da ostane da može da povede narod. I čim je Miloš zatražio, bez obzira na sve što je bilo, takođe Temlić je ustao, nije mogao knez jer je dao sina, novi knez, jer je dao sina Turcima da neće da se bune kao garanciju, ali zato Mileta je doveo i tu su došli i ovi hajduci. Ovde, sadite, mi imamo muzej čuva iz 42. godine novine srpske. Zašto? Neko je našao za shodno, znate ko, to je jedan naš čovjek koji je knjižar bio, prodavao knjige, otac popa Dake, koga pominje Kanic, bio mu tu drugar, da obilazi ove krajeve i tako dalje. I on je našao za shodno da to godište srpskih novina u Koriči, da se sačuva i porodica je to posle dala ili prodala muzeju, ne znam. Zašto je on sačuvao baš to godište? To je prva škola za žensku decu u Srbiji 1842. godine. Pripremljani su bili propisi da se donesu, da se uvede obrazovanje ženske dece, ali su tek prvi su Paraćinci, znači u ovom delu, imale u Zemunu, ali to je bila tada Austro-Ugarska.
Znači, znači, je prva ženska škola baš ovde?
Pa su bile inicijativa tu tih ljudi odatle, kada je Tatar Bogdan pomogao. Pitanje, ja to nisam mogao da dokutim zašto, ali je činjenica da je to tako bilo.
Je li bilo ženskih čeljadi koje su učile?
Išli, pa bilo je sigurno, ne, mali broj dece išlo, ali išli.
A ko je Tatar Bogdan?
Reći ću vam posle. Ali ovo da vam dovrši ovu priču. Znate, među tim novinama, taj je našao da bi bilo dobro da sačuva i možda nigde ga više i nema. To je proglas koji su ustavobranitelji, kada su oni dolazili na vas, objavili sa potpisima na turskom i srpskom jeziku, sa potpisima i tadašnjeg paše i glavnog muslima u Beogradu, objavili su proglase narodu. I taj proglas mi tu imamo ovde u našem muzeju. Nedavno kad sam ja pisao o tome i o prvim prenumerantima sa ovog prostora, jer mi pripadamo nakijama koje nisu odmah bile u Miloševoj Srbiji, nego tek 33. 32. 33. godine, Karadžić, ovaj časopis koji izlazi u Aleksincu, je taj rad moj stavio na prvo mesto kada je bila godišnica, čime je odao, zato što su nađeni ti novi podaci. Pitali se da Tatar Bogdan. Čovjek iz Svilajnačkog kraja, ali je bio, znači, Tatarin, poštonoša, nosili su za Carigrad glavnom, ili ovde, ali najvažnije ti njihovi događaji i ostala je jedna, recimo, interesantna priča, da se zaledio prelazeći ledenu Moravu, ali je stigao u Kragujevac da donese. Priča se da je on doneo... Pa, kažu kad je šerif, u stvari, verovatno da je to bio prepis ili pismo koja se odovoj, pošto je kad je šerif svečani akt i njega je nosio poseban predstavnik sultana, to nije moglo da nosi, da se da.
Toliko je bilo važno doneti u Kragujevac da on prešao za...
Ali on je nosio tu vest da je to odobreno i to je isla vest ispred, a posle dolazi zvanično predstavnik, uručivanje i Hatišerifa iz 30. godine i Hatišerifa iz 33. godine, jer su to, tada su priznate ovi šest, kako se kaže, otrgnutih nakija, koje su za vreme, među njima i Paraćinska.
Jesu li to razlozi što je zapamćen do dana?
Pa, to je jedno, nije samo to.
Ima ulicu svoju, tako?
Ima. Mala je, ali ima.
Ja zato i pitam po čemu ga se...
Ima, padite, tu je njegova imovina bila, gde je danas medicinski centar naš, bolnica. Tu je bila jedna zgrada u kojoj je bila prva naša te škola, neka od naših škola.
Tako da, zašto bi jedan on je,
ne, ali on je, pa on je bio u početku, pazite. On je bio u početku Tatarin. Svi Miloševi činovnici, osim onih koji su došli iz Preka, znači iz Austro-Ugarske, svi su oni bili ovde priučeni ili nepismeni, kao i Miloš to je bio. Prima tome i taj Tatarin je bio posle ovde sreski načelnik, pa sreski načelnik u knjaže. Ima čas i jedna, u jednoj od ovih knjiga debeli tamo što je radio, jedna priča interesantna. Činovnici su znali njega dobro, Miloševi, jer kao Tatarin, znate kako, kad se sreću stalno i tako. I Miloš se namerači, on ima vodenicu ovde, i tako postoji ta vodenica, Tatar Bogdanova. Sad je to kafanica jedna lepa, da. Tako. I Miloš se nameračio da tu podigne prvu industrijsku proizvodnju brašna. Pozvao majstora Weinhapela iz Austro-Ugarske da proizvode belo brašno, mutmel, kako dvale babe, mutmel brašno, i da proizvode brašno za vojsku. I Tatar Bogdan se opirao. Ima pismo tada koje je da Aleksinac poslato, gde činovnik objašnjava, kaže, nađite Tatar Bogdan, ponudite mu toliko, ako neće, dajte mu još toliko, dajte mu i za kuću i tako dalje, a ako neće, udećemo mu i bez toga. I onda kaže, postoji anegdota da kad je Miloš odlazio, kada je predao dužnost Mihajlu, pa ga ispraćali, da je jedan od onih koji bacio kamen za njim da se ne vrati Tatar Bogdan, ali je zato klečao kad se vratio Miloš na vlast. Klečao je da mu oprosti. Kažu ljudi, mnogi kažu, da je za ljude teže vreme bilo u vreme Miloša nego u vreme Turaka. I da su mnogi bežali natrag u Turaka. Ali ja neću.
To je priča, surovo je bilo to.
Surovo vreme. Ba na kraju krajeva mi se hvalimo i zaista je izvanredan, ja sam čitao i pravnik sam, Sretenjski ustav. To je bila velika stvar 35. godine. Ali treba razumeti da to nije moglo u Srbiji da zaživi. To nije ni slučajno. Nije samo to što su se pobunile velike sile. Ma to Miloš nije mogao ni slučajno da dozvoli da on vlada i da neko njemu može da kaže nisi u pravu. To nije moglo da se desi.
Taj ustav zapravo nije mogao ni da
nije mogao on, jeste, to je veliki Davidović. Davidović je bio veliki, veliki čovjek po tome što je sve najpravnički, ustavnopravno, najznačajnije što mogao da nađe i da čuje. Jer više on čuo nego što vidio on te propos. On je sve što je mogao u tom momentu, ali to nije mogao da opstane.
Ko je kuda?
Đorđe Petković, publicista i književnik iz Paraćina, naš je bodri sagovornik u ovoj koje kuda priči. Posle mnogih meandera novije istorije...
Da se vratimo Paraćinu. Kako se živelo u to vreme u Paraćinu, u nekom svakodnevnom životu?
U
tom vreme pred kraj vladavine Turaka, pred uspostavljanje naših vlasti. Kako je živeo narod? Je li bilo gradskog života u Paraćinu? Je li bilo zanatlija, trgovaca? Je li bilo para?
Padite, Paraćin je iz turskog vremena izašao da čaršijom koja je bila praktično tu odavde do i s one strane reke malo, a turski deo je tu u blizini dole i prema pruzi, taj deo je tu turski. I Paraćin je i čitav svoj vek, to kažu istorijski, do industrializacije bio trgovački centar, imao je svoje pijačne dane, vašare, sabore i tako, i to su bili najznačajniji datumi. Znači, sve se živelo se sirotinjski, nema tu gradskog života, onaj da bome, mi u to vreme preindustrializacije imamo te početnu akumulaciju kapitala. Dakle, trgovci su ti zanatlije, najčešće su trgovci i zanatlije, jer jedan deo proizvoda oni sami proizvode i prodaju tu istovremeno, a drugi deo kupuju, dopunjavaju svoj asortiman i tako opstaju. Ja ću da vam kažem, vaša recimo na Svetog Tomu, to je veliki tradicionalni vašar, kada dođe narod iz svih ovih naših okolnih cela i tu razmenjuje i svoju robu, ali i snabdeva se prodajući ono što su oni doneli, on se tu i snabdeva. Interesantno je recimo Cviđ kako je zabeležio taj naš svedok Tomu. On govori kako narod izgleda i kaže, pogledajte narod iz Paraćina i okoline. Vidjet ćete žene koje su u nekim zatvorenim bojama. Takođe muškarci nose odela koje donose suknena ovi iz Krivoga Vira. Krivovirci, kaže, su od njih siromašni 10 puta, a ovi Moravci nose njihove džempere, njihovo odela. I svi to objašnjava ovako. Kroz Promoravlje pa i kroz Paraćin prolazile su vojske. Vojska, kaže, da tada je bilo važno, može slobodno da ga šutne, to kažu, da ga ponizi, da ga pljune, ali da ga ne dira, da bude jadan, da deluje jadan, da im ne dira žene, zato žene obučene u tamno, nisu na tim đurene i tako dalje. To recimo govori o tom vremenu 19. veka.
Početak 20. veka, to je zapravo već vreme kada možemo da govorimo o gradu, o građanima, zar ne?
Da, bome.
O prvim bogatim familijama.
Tada će da vam se pojavljuju, recimo, prva kulturno-umetnička društva, staklarci, paštofarci posle i tako dalje, sa dugom tradicijom, onda prve biblioteke sindikalne, onda građani imaju svoju biblioteku i čitaonicu, kafanu gde se oni, isto i kafane, danose koje su radničke kafane, koje su građanske kafane i tako dalje.
Prvi bioskop također vrlo interesantno,
pa jeste,
vrlo rano.
Nama je ovde gde je sada ovaj hotel Orbis, kako se zove, ovaj Slobodankin, tu je kafana bila upravo Josin će ovaj
Grand Hotel Grand.
Da, bome, ima anegdota vezani te prve bioskopske predstave, kaže taj stari Josa, sin mu bio ako volio da troši i tako dalje, i kaže Josin sin se pojavi prvi, pa pokupi od ljudi pare, kad ne ide otac da uzima novac, oni kažu, bre, pa mi smo dali. Pa kome se dali, pa kaže, ovom svom, kaže, ali mi smo platili, neće dva puta plaćamo i tako dalje. Ali kažu da je prvi bioskop i prvi gramofon u Paraćinu doneo taj Kadri Vidojković Kosta, prvi štampar Paraćinu. On je ostao u istoriji Paraćina, kulturnoj istoriji, ne samo značajan po tome što je, znači, imao tu odmah blizu ovde knjižaru, ovde bila blizu i štamparija njegova, nego je ostao i po tome što je to, ovaj, reći ću vam recimo dva detalja. Jedan detalj je da je jedini sačuvan kalendar, mali crkveni kalendar, stampan u njegovoj štampari iz 1915. koji je, znači, štampan 1914. pri kraju, a znamo da je 14. bio veli rat. Cerska bitka, monah Valerijan napisao jednu lepu poemu koju je on priključio uz kalendar. Znači, to je jedan lep doprinos i to je lep trag koji je ostao za kulturnu istoriju Paraćina. A on je značajan i po tome, prvo, on je za vreme rata radio puno na pruženju pomoći, slanju pomoći našim zdravljenicima i internircima, ali je ostao čuven i po tome što je Oslob muzej ima jednu malu brošuricu je napisao, napravio je dnevnik, 3 dana je samo vodio dnevnik, ne više, ali to su 3 dana borbe za Paraćin. Interesantna je ta borba za Paraćin. Zašto? Zato što su se Nemci utvrdili upravo na Karađorđevom brdu, o čemu smo mi pričali. Ne da bi branili, oni su naredili da se građani Paraćina i sele u južna sela, znači Drenovac, Vujdovo, Sikirice i tako dalje, da ne bi oni stradali, a oni su pružali tu otpor da bi omogućili da naiđe, jer mnogo brzo su Srbi napredovali, mnogo brže što su oni, kako oni nisu mogli da se povlače tom brzinom da bi se poneli što hoće da nose, pa iz istočne Srbije što je išla jedinica, oni da bi nju sačekali, pružili su otpor. I tu je 14 koliko li je stradalo vojnika Srba osvajanju Karađorđevog brda. Pa to je 18. godina.
Malo pre da dva generala u Prvom svjetskom ratu potiču baš iz ovog kraja.
Što se tiče generala, ja ne znam da smo dva, ali jednog smo imali u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima. I to je interesantna ličnost također, to je Ilija Kojković iz sela Drenovca. Interesantan je što je jedan od dva generala, koliko ja znam, koji nisu išli u one prve naše početne vojne akademije, vojne škole, nego su čisto kao dečaci otišli u vojsku, aktivirali se i uspjeli da dođu do generalskih činova. A Lešanin, general Lešanin je prije, on nije učestvovao u balkanskim i ovim ratovima, nego prije toga je postao general. On je postao general Lešanin, kad je od Lešaninu reč. Postao je general posle u srpsko-turskih ratova. On u Prvom srpsko-turskom ratu nije se pogna kako njegova jedinica, on je imao da se bori ovamo na istoku prema Bugarskoj i nije pružio,
nije
jedinica, pa to je takva situacija bila, ne da to što on da. Međutim, on je sticajem okolnosti, dok je Beli Marković general imao glavni zadatak na osvajanju Niša, Lešanin je imao više da demonstrira, ali prema gdje sad tvrđava, on je prema tom, znači imao samo tu da je tu vojska, da nešto kao čarka ovo ono, a Beli Marković da osvaja polako ovo gdje nije dovoljno utvrđen Niš, takva strategija bila i taktika. Međutim, sticajem okolnosti, Lešanin uspostavlja prvi vez i pred njim kapituliraju turski komandanti i on ostaje slavan, kao ima i sad svoju ulicu u Nišu i tako dalje, ostaje kao pobednik, kao osvajač Niša, znate. Tako da je, ali nije smelo odmah da mu se da generalstvo, jer se mnogo ljud bio Beli Marković, to nije on, jer imao da tajni tu posla. Međutim, ja ću da vam ispričam za Iliju nešto.
Iliju Gojkovića.
Da, Iliju Gojkovića iz Drenovca, što sam počeo da vam pričam. Pazite, on je Moravskom diviziju, znači u Nišu. Tu se pravi često greška, pa se piše kao da Paraćinci su u toj Moravskoj diviziji. Nije to. To je Moravska divizija, to je Južno Moravsko, u stvari, sa sedištem u Nišu. I on je bio tamo komandant u Balkanskim ratovima. I tu se na Kumanovskoj bitci se pokazao i tu je postao general. To nije sporno. Bio je general i na početku 14. godine i tako dalje, i tada je već bio, nije bio više. Njemu su dali jedan vrlo težak zadatak koji je on, kako je znaju, imao sproveo. Trebalo je...
Da nije bio školovan, je li tako?
Da, ali ne, on bio veoma vispren. Drugo nešto se loga, on je bio komandant jedinice gdje su deca bila, gdje su naši... što su stradali regruti, neobučenu decu su povukli sa sobom da ne ostanu od 16, 15 godina, 17 godina, koji još nisu ratni obveznici da treba da obuku uniformu. Tu decu i one kadete iz vojnih škola, njihov je komandant, jer to je pripadalo ministarstvu, a ne generalštabu. I on je bio njihov komandant da prelazak preko Albanije. Oni su stradali strašno, deca nisu obučena i da vam ne pričam. Međutim, padite, ali i on je išao pešice. General Kojković je išao pešice. Jer ostala je zabeleška da je poslat u Francusku odmah čim je prelazak preko Albanije završen, od štrapaca da se leči. Šta znači od štrapaca? Zato što mu stradale noge od hoda. E, kad se vraćao, znači kad se malo oporavio i vraćao se, jedna patriotski vrlo značajna priča je zabeležena. On je odbio. Pozdravljao je u svom čamcu, pošto je torpedovan brod u kome se nalazilo, u trenutku kada je pozdravljao, kad brod tone i on pozdravlja srpsku zastavu, što je jedan ovako čin patriotski od visokog značaja tada, kada to kažu spašavaju ljude i to, i kada mu prilaze u blizinu i traže da se preda, on je odbio da se preda, tako da je stradao.
No, Đorđe Petković vratio se još jednom na priču o generalu Lešćaninu i njegovoj porodici.
Porodica Lešćanin je jedna od najzanimljivijih naših porodica odavde. Mi imamo nekoliko tih porodica koje su dale, da, koje su dale svoje doprinose i uključile se, jer sam sam rekao malo pre da smo mi kasno ušli, znači 32. 33. godine ušli smo u Kneževinu Srbiju, znači pod Miloševu vlast, i afirmisali su se, znači i ti Veljkovići koji su, to je od tog Veljka koji se našao kod Karađorđa sa Turcima da se dogovore posle pobede srpske 1806. godine. To su Veljkovići su od njega i imali smo tu ministre, tako da ja ne nabrajam, ali isto tako Stojan Jovanović, tu imamo od njegovog oca Jovana koji je učestvovao još u ustanku kapitana Koče. Stojan se rodio u jednom selu u Svilajncu u stvari. I taj Stojan Jovanović, on je praktično rođonačelnik svih tih nekoliko generacija poznatih Lešjana. Među njima je, to nisu samo deca Stojanova, već i Bratanci. On je školovao i Bratance i Bratanicu jednu čak. Stojan je bio i okružni načelnik, bio i predsjednik, to tad se zvalo, tih okružnih sudova, pa bio ministar privrede, pa bio u vreme jedan od dvojice. Kad sam vam pominjao ono pismo, kada se obranitelji Toma Vučić Peričić potpisuju, tu se među desetak viđenih Srba nalazi i Stojan Veljković i ovaj Stojan Jovanović.
Obojica. A kasnije Lešćani.
Da, to su da,
to je ta porodica,
da bome. Ja ću da vam kažem za jednog od tih Lešćana, da Miloja Lešćanina, znači sina Stojanov, on je rano radao, ali piše za njega, pišu, Polip Desančić piše, kad ih obilazio kao studente u Parizu, tamo se školovo, da je bio jedan od najvisprenijih studenata i kaže šteta je što nije poživeo duže. Inače, recimo, njega je odabrao Mihajlo da ga šalje na pregovore, dogovor o spajanju Srbije i Crne Gore, slao ga u Francusku i tako dalje. Onda je, recimo, Rajko Lešjanin, profesor rimskog prava, također, to je bratanac Stojana Lešjanina. Onda, ta bratanica je bila za predsjednika okrugnog suda udata u Beogradu, jer se je školovala, pa je bila gospođa, i to je onaj sudija koji je istraživao ubistvo kneza Mihajla, i tako mogu da se pričaju razne priče. Jedna od interesantnih ličnosti, to je iz treće generacije, tako da kažem, pukovnik Lešjanin, koji je bio adjutant kod Obrenovića pred ženitbu. Dva su paracinca tad bila kod njega. I ovaj je bio adjutant i sekretar mu je bio jedan od ovih Veljkovića. Oni su obojica napustili kad su saznali da će onda se oženi sa Dragom. Obojica su napustili. Međutim, to je nije uzeto za zlo. Je dobro, Veljković je otišao u advokate, a ovaj oficir je postavljen za našeg predstavnika vojnog u Carigradu. Kad je došao kralj Petar na vlast, primljen bio ukaz da on da dođe da se vrati, da bude adjutant kod kralja Petra. Crnorukci nisu dali, pošto je pripadao, bio blizak sa Obrenovićima, i uništen je taj broj službenih novina. Ljubomir Lešjanin.
Da.
E sad, šta je tu interesantno? Znači, pred turske ratove, znači sa Turcima, Ljubomir je naš predstavnik u Carigradu. Kad počinje balkanski ratovi, Ljubomira Lešjanina šalju u Bugarsku. Pazite, to je interesantno. Naš predstavnik kod vojske Bugarske, gde mi sarađujemo u to vreme sa bugarskom vojskom, ali nakon toga počinje drugi balkanski rat, kada Ljubomir Lešjanin je predstavnik, znači i on povlati se iz Bugarske, ali šalju ga u Beč da našeg predstavnika. Pa počinje posle prvi svjetski rat i odatle ga nalazimo posle kao čoveka za vezu sa komandom na Solunskom frontu.
Jedna velika karijera.
Njegova žena, oni su bili bez dece, njegova žena njihovu kuću u Prokuplju, u testament, žena je to ostavila njegova, ostavila je tu kuću da pomažu se deca iz Paraćina i prokuplja koja hoće se koristiti. To je korišćeno, ja koliko znam, i skoro je neko koristio tu stipendiju neko i tako dalje. To je što se tiče tih Lešljana.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Stari Paraćinac, pravnik, književnik i publicista Đorđe Petković u priči o istoriji tog grada upoznao nas je sa još nekolicinom značajnih ličnosti, najpre iz perioda Prvog svjetskog rata.
Mi obično ljude koji su na neki način sarađivali sa okupatorom, jer su ostali ovdje da žive, nisu se povukli preko Albanije, osuđujemo zato što su imali kontakte sa okupatorom. Međutim, mi zaboravljamo da su oni također puno doprinosili da se spašavaju ljudi. Naravno, ne više nego što su mogli. I čovjek, recimo, koji je spasio Zvono da ostane. Zašto pominjem Zvono? Zato što je to kulturna institucija, ne samo zbog...
Tornja crkve.
Ta tornja crkve, u to, već 1916. godine, krajem 1915. godine, 1916. Mađari i Austrijanci u stvari vode široku akciju da se pokupe sve metalno što mogu da pokupe. Uzimali su oni da i svoje spomenike srušili i svoje spašenje spomenik u kosovskim junacima u Kruševcu i spašeno je zvono u Paraćinu i spašeno je zvono u Orašju.
Zahvaljujući
u Paraćinu, zahvaljujući Jovanu Sjenickom koji je bio planičar. Znači bio je fakultetski obrazovan čovjek, imao je planicu. Njega je čaršija, Paraćinci su ga zamolili da bude predsjednik opštine kad dođu Nemci. Takav je dogovor bio, on je to prihvatio, pošto se konsultovao s našim ljudima, ali je posle rata suđen zbog toga što je sarađivao sa Nemcima.
Iako je sve to uradio.
Iako je, ne samo to, može da se ispriča puno stvari kako je spašavao ljude ovde u Paraćinu, potpisujući da garantuje, recimo, sećam se jednog detalja, dolazi kmet iz Krivog Vira, pošto njemu proširili nadležnost Nemci, kad su vidjeli da njegov golf Schwering je komandant bio tu, pa kad su vidjeli da može da im koristi to što je, da posreduje između naroda i vlasti, oni su ga angažovali da na čitavom tom prostoru Krivi Vir, Ražanj, Paraćin, da na tom prostoru on bude kao da je komandant. I tako se on i ponašao u dobru, u smislu da to god može spasiti.
Šta je bilo s tim kmetom?
E, Krivovira decu doveo, ali to su već deca bila sa 17 godina i kaže ako ih Nemci vide, videće da su to krupni odrasli ljudi i zato ih zadržao ispred pod staklara i gore zadržao. A on došao da moli spašavaj i uspeo je nekako da dobije dozvole one da mogu da ostanu ta deca, on ih je prikazao da su to njegovi rođaci, da on ne sme više ide u to selo.
Zašto to tam nije uzeto u obzir?
Pa uzeto je, na kraju on je oslobođen, ali padite, suđenja su suđena i tako dalje. Nađena je potvrda gdje se on potpisao kao da je komandant.
Da.
Znate, recimo, njegova zasluga je u tome što su spašene knjige crkvene, jer su bile zakopane. Samo je ostale, nije se stiglo da se zakopaju knjige u ovome manastiru u Izvoru, Sveta Petke. Tako da su te knjige propale. A ove sve druge su sačuvane, da bome tako. I drugo stvar što je uradio, sve učitelje. Odmah je pozvao, pošto treba da dođu, Nemci su mu rekli. I on je zamolio, dao je dozvole svim sveštenicima i ovim učiteljima da pređu preko Morave, da idu u nemački deo, jer ovo preuzimali Bugari.
Da.
I tako je spasio, što se pokazalo posle kao dobro, jer spasio je i sveštenik i učitelj.
Dobro, to je zanimljiva priča. A onda je usledila još zanimljivija priča iz Drugog svetskog rata.
Kad je Hitler došao na vlast i kad se čulo šta i kako i tako dalje, odavde je jedno protestno pismo u datom momentu pred rat poslao Dragačevac, tako mu je prezime bilo, sreski bivši načelnik, inače penzioner je tada bio.
A kako je to pismo bilo?
Pa to je telegram jedan, gdje ga naziva svakakvim i tako dalje, ocrneo ga.
Kome je upućen? Hitleru?
Hitleru, brat. Pa Hitleru je poslato Hitleru. Zato su Nemci, motociklisti, stigli prvog dana okupacije da ga nađu njega i odmah je odveden i umro je u logoru.
Oni su došli kad su okupirali Srbiju.
Da, bome, našli ga, pa čim tamo rekao sin, od kur tato to da pišeš? Prema tome, ako je to poslato tamo, moralo da se zabere da se zna.
To pismo se čuva ovde u muzeju?
Ne.
Kažu da imate to pismo, ali imate?
Ne.
Imate
to je telegram bio. To je telegram bio.
A šta je pisalo?
Pa pisalo je da je ga ocrnio. Ja sad ne mogu da te setiti.
Da ne možemo da citiramo.
Pa da.
Uglavnom izgrdio ga.
Izgrdio ga da bombe. Da će da prođe loša i tako dalje.
Eto.
Da. Ali je činjenica da je to, da je toga bilo.
Ne znam sam u čast.
Pa dobro, znate, ali to treba da budeš spreman i da snosiš posljedice.
Međutim, suprotno mišljenju Đorđa Petkovića, Zavičajni muzej u Paraćinu poseduje i čuva ne samo kopiju originalnog telegrama koji je 25. marta 1941. svetolik M. Dragačevac poslao u Berlin na ruke Adolfu Hitleru sa sve delovodnim brojem pod kojim je bio zaveden u pisarnici Reichstaga, već i prevode na nemački iz istog izvora.
S obzirom na tekst telegrama, ne čudi što je svetolik M. Dragačevac uhapšen već maja 1941. i odveden u logor Mauthausen, gde je stradao godinu dana kasnije. A evo šta je pisalo.
Adolfu Hitleru. Nit pravde prekinut je. Zacarila obest i sila. Veliki tlače male i u svojoj osionosti ne poznaju Boga, nemaju dušu. Krvožetni Hitler hita da ni jedna njiva na ovoj zemaljskoj kugli ne ostane zasejana jadom i čemerom. Ni naša napaćena otadžbina nije pošteđena. Pružamo ti svoju poštenu ruku, ali ti hoćeš i srce. U želji da osvajaš i tlačiš, ti nam gaziš ono što nam je kroz sva robovanja i kroz vekove bilo najsvetije. Gaziš nam slobodu i čast, gaziš nam ponos. Tebi, Hitlere, Kainov sine, mi deca velikih otaca i dedova uzvikujemo dosta. Ne slušaš li, ne ići ćeš na bodre mišice naše. Prolićemo ti krv i nogom ti aš daje stati na vrat da se ne digneš. Upamti da nas je možda Gospod Bog odredio da kod nas dobiješ odmazdu za sva nedela. Upamti.
Koje kuda?
Koliko velikana ima među malim ljudima za koje nema mesta kada se najčešće krupnim potezima piše istorija da bi se pratio i shvatio njen glavni tok.
Ali zato su tu muzeji, čuvari sećanja, ljudi poput Đorđa Petkovića, pa i emisije kao naša, u koje staje ono što drugde pretiče.
Uz ovu jedinstvenu lekciju antifašizma i patriotizma, uz jedno sloboda narodu, pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.